Tak chceme se dnes s Boží pomocí zamýšlet nad některými myšlenkami z toho textu, který jsme slyšeli z Božího slova, z Janova evangelia z první kapitoly. A tedy zaměříme se na tu postavu Jana Křtitele. Když jsem dneska poslouchal přenos bohoslužeb, tak to byl ten text, také ho tam četli a co ten pan farář tam řekl, tak jako tu hlavní charakteristiku Jana Křtitele, že to byl pokorný člověk. To největší, co se dá na něm cenit, že je pokorný člověk. Na jednom místě čteme, pán Ježíš o něm řekl, že je to největší člověk, který se narodil z ženy. Že o Janu Křtíteli, to je také jako na jedné straně tu velikost, kterou pán Ježíš jej označil, a na druhé straně ta pokora, ve které vystupoval. Kdo byl Jan Křtitel? Ve všech evangelích najdeme o něm nějaké zprávy. A tady je v tom prologu, v tom úvodu napsáno, že od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho, tedy skrze to světlo, to byl, kterým byl Pán Ježíš Kristus. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Tak Bohem vybraný, Bohem oslovený muž, který měl zvláštní, mimořádné poslání, aby připravoval lidi na setkání s Kristem. Aby lidem ukazoval na toho, který přišel na náš svět, aby nám lidem byl světlem na naší cestě životem. Já nevím, je spousta lidí, kteří nikoho nepotřebují, žádné světlo, všemu rozumí, ovšem si chtějí rozhodovat sami. No, obyčejně v tom žádná velká pokora není, spíš naopak. Tady apoštol, tedy Jan Křtitel, nás zve k tomu, abychom si dali na cestu života svítit. A ukazuje nám na toho, který řekl, já jsem světlo světa. Čili to je velké slovo, pán Ježíš to říká o sobě, já jsem světlo světa. A kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Tak jsou lidé, určitě jste se s nimi setkali, kteří se ptají, jaký smysl má život, co má smysl, nač tady jsme, proč tu jsme. A hledají třeba odpovědi různé, ale tady jako máme nabídku, která patří nejen nám, křesťanům, ale všem. Pán Ježíš chce být světlem na naší cestě životem. A když čteme Janovo evangelium, tak vidíme, že je to trošku jako jiný literární styl, že tam pán Ježíš sám o sobě říká takovou obraznou řečí, kdo je. To jsou různé obrazy, které jako dají nám prostor domýšlet a aplikovat si to do svého života. Víte, že v Janově evangeliu je celá řada těch výroků, já jsem. Vzpomenete si na některý, co pán Ježíš říká? Já jsem cesta, pravda, život. Ano, to jsem si nechal až nakonec. To je ten nejznámější. A ještě něco. Například chléb života. Za další. Já jsem, prosím? Dobrý pastýř, ano. A já ještě dopovím, jestli si nevzpomenete, Já jsem vzkříšení i život. Já jsem vinný kmen. A vy jste ratolestí, pokud jste rostete z toho živého kmene. To jsou takové nádherné obrazy, u kterých se můžeme radovat. A nebo já jsem také dveře ovcí a kdo vchází skrze mne, bude spasen. To taky najdeme v Janově evangeliu. A všechna ta označení nebo ty všem srozumitelné obrazy ukazují na význam a poslání Pána Ježíše, kterého právě pán, náš Pán Bůh poslal na tento svět mezi nás lidi, aby byl naší pomocí, aby byl naším spasitelem, aby nám ukazoval cestu, která vede do Božího království. Někdy také jsem se setkal s takovými lidmi, kteří byli třeba úspěšní, kdo ví, co dosáhli. A nakonec, když už končili život, tak zjistili, že to byl vlastně celkem prázdný a hledali něco hlubšího. Tak jsme mohli hovořit o Pánu Bohu. Že to je ta cesta, to je to světlo pro nás lidi. Tak víme, že tedy v tom evangeliu Pán Ježíš, Janově evangeliu Pán Ježíš víckrát říká, já jsem, a naproti tomu, co říká Jan Křtitel. Já nejsem. Pán Ježíš říká, já jsem, Jan Křtitel říká, já nejsem. Nejsem Mesiáš, nejsem Eliáš, nejsem ten prorok. Tak co tedy seš? Tu otázku mu kladou kněží, kteří za ním přišli. A Jan odpoví, jsem hlasem, který volá na poušti, urovnejte cestu Páně, jak řekl prorok Izajáš. To nemá sám ze sebe, ale to cituje vlastně slova proroka Izajáše. Jsem hlasem, který volá na poušti, urovnejte cestu Páně. Jak tomu výroku rozumět? Co tím kdysi prorok Izajáš a teď Jan Křtitel měl na mysli, když to řekl? A co to má dnes sdělit nám? Podíváme se tedy do té souvislosti, kdy Izajáš to použil, v jaké souvislosti to řekl. Tam začíná ta 40. kapitola. Potěšte, potěšujte můj lid, praví váš Bůh. A hlas volajícího, připravte na poušti cestu Hospodinu. Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha. I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa. A všechno usychá, usychá tráva, vadne květ, ale slovo Boha našeho je stále na věky. To je nádhera, když pomyslíme, kolik všelijakých vzácných slov lidé pronesli, pronášejí, jak je to hezké, z toho se radujeme. A za chvíli zjistíme, že to bylo takové, jako zase to nějak vybledlo, ale slovo Hospodinovo je stále. Je to slovo, na které se dá spolehnout v každé době, v každé situaci. A slovo, které nám pomáhá, dává světlo do našich různých problémů, do našich situací, tam, kde si nevíme rady, kde váháme, kde třeba máme různé možnosti a teď hledáme tu pravou, na kterou bychom, podle které bychom se mohli ve svém životě zařídit. Tak je to na jedné straně slovo potěšení a na druhé straně i slovo naděje. Já už jsem to tady, myslím, říkal, jak to jednou potěšilo a pozbudilo a vytáhlo z takové skleslosti jednoho hudebního skladatele. Jestli si někdo vzpomene, já jsem to tady jednou říkal. On složil takové nádherné oratorium. Byl to Handel. složil oratorium, které se jmenuje Mesiáš. Výborně, to je ono. Takže, ale já jsem četl, pokud jste někdo četl o tom jeho životě, tak on už přišel do takového stádia, kde byl úplně na dně a už vůbec ho nic nebavilo a jaksi neměl vůbec sílu něco napsat, nějakou muziku, tak otevřel Biblii. A otevřel Izajáše, zrovna tu 40. kapitolu, potěšujte. A teď to četl všechno a jakoby to slovo, které Pán mu kdysi skrze proroka říkal tenkrát izraelským, tak najednou to bylo slovo pro něho. On dostal takovou radost, že sedl k notovému papíru a začal skládat. A to je to vlastně takový průřez Biblii až po to konečné o příchodu Mesiáše, o jeho životě, co dělá nakonec, že přijde po druhé, tam to končí tím haleluja. To známe, že někteří tedy doufám. Tak to jsem chtěl říct, to je slovo, které udělalo v jeho životě vlastně zázrak. On se zavřel na 3 týdny a složil oratorium, které se hraje čistého času asi 3 hodiny. A kdo to neznáte, tak se snažte si to někde najít. Já to máme 3 provedení, kdyby to někdo potřeboval od různých tedy orchestrů. Tak slovo Boží dovede člověka potěšit, pozvednout, dát novou sílu, dát novou naději. Tenkrát, když to prorok Izajáš říkal, tak to bylo pro ty, kteří se vrátili z babylonského zajetí. Babylonské zajetí, to bylo tak zhruba v 6. století před Kristem. Víte, jak dlouho tam byli? Izraelité v Babyloně. Takových asi 70 let. No, to znamená tak minimálně 2 generace. Někteří tam pak zůstali, někteří se vrátili. Teď jsem četl takovou knížku Dějiny židovského národa a tam jako když se v tom 48. roce vyháněli některé židy z těch arabských zemí, tak tam se mluví o těch židech, kteří byli v Iránu, tam, kde ten Babylon byl, že to už je město, které dávno zaniklo, takže tam vlastně byli nepřetržitě 2500 let, píše ten autor. Že tak to byli ti, kteří byli kdysi se dostali do zajetí v Babyloně a tam pak jako někteří zůstali, někteří se vrátili. A to slovo je právě pro ty, kteří se vrátili. Teď, když se vracejí do zaslíbené země, Pán Bůh jim ústy proroka Izajáše připomíná, co od nich čeká, protože oni něco udělají zlého, za co byli potrestáni, teď se vracejí a Pán Bůh jim říká slovy proroka, tedy pomocí proroka Izajáše. Mými svědky jste vy, je výrok Hospodinův. Já jsem Hospodin a kromě mne žádný spasitel není. Já jsem první i poslední a kromě mne žádného Boha není. Vy jste moji svědkové. Což je Bůh kromě mne? Jiné skály není, já o žádné nevím. Pamatuj na to, Jákobe, pamatuj Izraeli, že jsi můj služebník. Zaženu tvou nevěru jako mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně a já tě vykoupím. Tak to je to slovo, které jistě potěšilo ty, kteří se vraceli a začínali nový úsek svého života. A když čteme tak dějiny izraelského národa, tak tam zjistíme, že k tomu docházelo často. Na jedné straně nevěra, odklon od Pána Boha, služba různým modlám, podlehli tomu svému okolí a měli vlastně to, co jsem teď četl, to vlastně měli dělat. To je jejich poslání, být svědky Hospodinovými. Pak přichází trest, ale znovu nová naděje, nový začátek, nová Boží milost. Tak to chodí a to je princip, který v Biblii můžeme najít a který vlastně platí stále. Tak v těch letech, kdy se Izraelité navraceli z Babylona, právě prorok Izajáš byl pro ně tím hlasem volajícím na poušti. Zase, jak říkám, i u proroka Izajáše se používají různé obrazy, přirovnání, kterými se něco z těch božích záměrů vyjadřuje. Tak z božího pověření volal Izraelity, aby se navrátili zpět ke svému Bohu a spasiteli a byli tím, co od nich jejich stvořitel očekává. Teď Pán Bůh o několik set let později pověřuje podobným úkolem i Jana Křtitele. Jan byl poslán, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Tedy to bylo poslání Jana Křtitele, být svědkem o Pánu Ježíši Kristu. Jan nebyl tím světlem, ale na to světlo, kterým je Kristus, ukazoval a zval lidi k němu. Protože jen Kristus je spasitel a může, my jsme pozváni k tomu, abychom byli svědky celým svým životem. Já si vzpomínám na ten obrázek, který jsem viděl, možná jste znali od Rembrandta, ten obraz Jan Křtitel. Totiž Rembrandt, já jsem se dověděl, že on studoval teologii a rozuměl dobře Biblii. A ty obrazy, které maloval, tak ty byly vlastně takovým výkladem toho, co namaloval. Já mám asi tři obrázky doma od něho, které ne originály, kopie. Kopie. A tam je, například se mi líbí, Marie se dívá na to děťátko Ježíše a má otevřenou Biblii a kouká do Bible a na to děťátko, aby porozuměla, o co tam vlastně jde. Že, anebo když je tam třeba marnotratný syn, jak se navrátí, tak když se člověk dívá na to, jak ten otec jej objímá, tak zjistí, jak má veliké ruce, jak ten syn se navrací do jeho bezpečí. A tak vlastně ukazuje, tak se můžeme navracet do Boží ochrany a Bůh je ten, který nás nejlépe ochrání. A nebo když je tam teď, kvůli tomu to říkám, když je tam ten Jan Křtitel, viděl někdo obraz Jana Křtitele od Rembrandta? Něčeho si člověk hned všimne. Jan Křtitel ukazuje na Pána Ježíše a ten prst má tak nekonečně dlouhý, tedy tak jakoby skoro dva. Že aby bylo vidět, co je posláním Jana Křtitele, ukazovat na Krista. Tak to jsou věci, které stojí za to. Já jsem si to sám nevymyslel, ale byl jsem v galerii, kde jsem některé ty obrazy viděl a stojí za to poslechnout si ten výklad. To pak člověk jako objevuje, co na tom, co ten malíř vlastně tím vším vyjadřuje. A ty Rembrandtovy obrazy ty tak jako skutečně mluví. Takže Jan Křtitel, jsem hlas volajícího na poušti, urovnejte cestu Páně. Připravte na poušti cestu Hospodinovu. Nevím, co komu z nás dnes překáží na té cestě za Kristem, co pro nás je tou pouští, co pro nás jsou ty překážky k tomu pěknému osobnímu vztahu k Pánu Bohu. Víme, že každá doba má své potíže, zábrany, svody a pokušení. Dnes máme tolik možností, o kterých se nám dřív nezdálo. Já když děti chtějí, tedy vnoučata, abych vyprávěl o naše mládí, tak to moc nebylo. Že jo? My jsme hlavně chodili do přírody, do lesa a k vodě na ryby a nebo po válce jsme sbírali zase granáty a náboje. A... No, to byly naše hračky. Tenkrát se vyměňovalo půl metru pásu do samopalu za jeden ruční granát. Ale, anebo naopak, ale rodiče o tom nevěděli, že je přirozeně. No tak, ale jak už jsem říkal, naštěstí tedy jenom jediný spolužák měl vyražené oko. Jinak to, co jsme dělali, tak jsem se divil, že jsme celkem všichni prošli zdraví, protože ty pokusy ty byly veliké. To dneska děti jako nesmí, nebo musí být na to zvláštní povolení, že? Nebo zkoušky. Ale ne pro děti, pro dospělé, že? No to jsem chtěl říct. Pak jsme ještě za sebou tahali jednu hadrovou panu, ta byla tak velká jako my. To byly naše hračky. Že a dneska děti, když se podívám, co toho všeho mají a těch počítačů a ty naslouchátka, mobily, že? U toho se dá trávit časy a časy a časy. Na druhé straně, já to vidím i podle sebe, když otevřu počítač, tak první se podívám na internet, abych o něco nepřišel, že ale veme mě to čas. A takový čas to může být také překážka, který strávíme kde čím, abychom věděli kde co po celém světě, co se děje, že tak to nás, to vlastně může být ta překážka, o které tady Jan mluví, připravte cestu, že urovnejte cestu páně, abychom dovedli v tom všem zhonu a těch možnostech, které máme, abychom dovedli také si najít čas k tomu urovnání těch překážek v našem životě. Boží slovo nám ukazuje na to, co je to nejdůležitější pro náš život. To je ten osobní vztah k Bohu. To se jednou ptali mého profesora, který už zemřel, a tak se optali lidé, tedy křesťané, o co vlastně v Biblii jde, co je to nejdůležitější. A toto právě on řekl, to nejdůležitější v Božím slově je vést nás lidi k osobnímu vztahu k Bohu. A sami víte, jestli má být pěkný vztah, je potřeba k tomu čas určitý, abychom jeden druhému se věnovali s tím, koho máme rádi a s kterým chceme, abychom měli pěkné vztahy. Že například manželství se nedá dělat na dálku, že to obyčejně špatně dopadne. A že tak dopadá, já znám konkrétní příklady. Tak ten osobní vztah a k tomu osobnímu vztahu tam je potřeba urovnat některé věci, které nás zatěžují, berou o čas, okrádají a výsledek je k čemu. Tak abychom uprostřed toho našeho dnešního světa uměli chodit s Pánem Bohem, dávat si posvítit jeho slovem na řešení těch našich problémů. Když Jan pak spatřil Ježíše, jak jde k němu, řekl, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Jednou z těch velkých překážek v životě je hřích. A tam, kde je hřích, tam to poznají lidé nevěřící, že mají špatné svědomí, něco se děje. Je to překážka, je to zátěž, je to břemeno. Co s tím? Sami si nepomůžeme. Je tu Kristus, ten beránek Boží, který snímá hříchy světa. Hřích vždycky byl a je dodnes břemenem, které člověka tíží a je překážkou toho pokojného života. Připravuje nás o pokoj a o radost. A na druhé straně možná máte zkušenosti, věřím, že když člověk se Pánu Bohu vyzná a prožije odpuštění, najednou se rozzáří a je tu světlo, a je tu radost, je tu pokoj. Víme, že už Izajáš mluví o Kristu, tedy jako předpovídá, kdo znáte tu 53. kapitolu Izajáše, který bude obětován za hříchy nás všech. A to už se nevztahuje jenom na Izraelity, ale na všechny a na všechny lidi. Ta Boží náruč je otevřená pro všechny. Já vždycky mám z toho radost, když jsme v Izraeli a přijdeme ke zdinářku a vidíme, jak se tam ti Židé modlí všichni, kteří tam přijdou a tak jim tam přečtu tu modlitbu nebo část té modlitby, kterou pronášel Šalomón, když zasvěcoval chrám jeruzalémský. A tam říká, když, s čím vším člověk může k Pánu Bohu přijít a co mu může vyznat. A když to bude vyznávat, Pán Bůh odpustí a dá novou naději. A když také přijde cizinec a bude se modlit, tak Pán Bůh také odpustí. Tak už u Izajáše, jak si ta Boží náruč otevřena pro všechny lidi, tak z toho vždycky mám radost, že se mohu namíchat mezi ty Židy a vědět, že Pán Bůh má rád i náš cizince. Že už ve starém zákoně se o tom mluví. Ale tam mluví právě ten beránek Boží. Proč byl obětován? Pro naše nemoci, které nesl. Naše bolesti na sebe vzal. Byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Všichni jsme bloudili jako ovce, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Tak to je ten význam toho pojmu beránek Boží, o kterém tady Jan Křtitel mluví. Beránek Boží, který snímá všechny ty hříchy nás lidí. Ovšem předpoklad je, že s tím přijdeme k němu. Takže to je možnost, která je otevřena i dnes pro nás, pro všechny lidi celého světa. Je možnost tu nabídku přijmout a nebo ji odmítnout. Že to je stálý zápas, stálá svoboda, stálá možnost, stálá volnost. Buď to přijmeš a uděláš dobře, anebo to nepřijmeš a pak poznáš důsledek toho svého svobodného rozhodnutí. Tak ono je dobré se dát na to slovo, které je věčné, které je spolehlivé a které neklame. Každý určitě máme nějaké zkušenosti s lidmi kolem nás, nebo třeba i z naší rodiny. A je nám líto těch, kteří třeba si jdou svou cestou. Občas se dívám na televizi, tam jsou ty různé hádky, dohady lidí a co věří a třeba v inkarnaci a reinkarnaci a kdo ví, co ještě. Nic vy neznáte. Mám neteř, která byla v Číně, že tak byla vychována v křesťanské rodině, že pak odešla jako z církve, žila si svůj život. Teď byla v Číně a přišla plná nadšení nějakého východního náboženství. Mně se líbil, když tady byl Dalaj Lama poprvé, tak přišli, možná nevím, jestli je to tady v Brně, ale v Praze jsme se s tím setkávali, chodí ti z toho indického náboženství, teď nevím, co to je, v těch žlutých oděvech, Hare Krishna, jo. Tak a oni, teď byla diskuze se studenty a oni tam byli někteří a co máme dělat, se ho ptali, aby se toto náboženství také šířilo tady, Česku. A on říká, proč? Když tady je tak pěkné náboženství, křesťanství. Tak byli takový z toho smutní, skleslí. Tak, ale já vím, že o tom nedávno jsem slyšel v rozhlase, říkali, že právě pro tu duchovní prázdnotu, která v naší zemi je, že patříme mezi nejateističtější země, že je v Evropě, a právě pro tu duchovní prázdnotu lidé pak sáhnou na cokoliv, co je atraktivní, tak abychom se tím nedali zklamat, protože máme to slovo, které je věčné, pravdivé, spolehlivé. Tak Duch Svatý nám může dát potřebné světlo. jak pro nás samotné, tak i k tomu, abychom byli schopni ukazovat na Pána Ježíše druhým. Sami ve své síle to nezvládneme, ale můžeme se za ty naše blízké modlit. A to bych řekl, to je naše odpovědnost. To je to, co Pán Bůh od nás očekává. K čemu jinými slovy jsme zváni i tím Janem Křtitelem připravovat cestu Páně. Můžeme se modlit za ty naše nejbližší, ale k tomu je potřeba, co zmiňoval ten pan farář dneska, pokora. Že nemyslit si, tak já si to naplánuju, jak to budu dělat a teď se vrhnu na ně s nějakým svědectvím a ono to tak třeba vůbec nezabere. Nejdůležitější je se pokořit a vyznat své viny a prosit za odpuštění. A pak je naděje, že budeme použitelní i k této službě, ke které i nás vlastně zve dnešním textem Jan Křtitel, abychom byli schopni zvát ke Kristu i lidi kolem nás, za které máme odpovědnost. Tak za to všechno se můžeme i dnes spolu modlit. Amen.